În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Un scurt cuvânt în loc de discuțiile obișnuite care aveau loc duminică seară. În primul rând, chiar o să fie scurt. În al doilea rând, aș vrea să lămuresc cu voi un tablou pe care îl vedeți tot mai des. Acela pe care de obicei îl promovează Biserica Catolică, al Ieslei din Betleem, a Maicii Domnului care stă lângă, a lui Iosif, a păstorilor care vin cu ei sau cu ce vin, a magilor care sunt și ei de față. Și să vă spun că tabloul nu e real. Nu e real. Pentru că magii n-au ce căuta acolo. Și așa să facem o scurtă trecere așa în... o răspuns în revistă. Un calendar imaginar a evenimentelor care au avut loc și să înțelegeți cam cum a fost. Probabil că este un amalgam în mintea voastră și, și din colinde, și din ce ați mai citit, și din ce ați auzit, cam cum s-au desfășurat evenimentele și de ce așa și de ce în chipul acesta. Probabil că magii erau crai, unii îi numesc magi, alții îi numesc chiar regi. Oricum, mai mult ca sigur erau un fel de magi de la curțile regale din Răsărit, de unde veneau, că ei spun, și am văzut din Răsărit steaua, de aici ei veneau dinspre Răsărit. Și probabil că erau ori magi, cu cât, după tradiție, nu de la aceeași curte regală, și magii aceștia care erau magii personali ai regilor, și nu exista rege care să n-aibă un mag al său și un fel de cititor în stele, cum e acum iarăși obișnuit, și care era de cele mai multe ori mâna lui dreaptă și nu se porneau războaie fără ca acești oameni să-și dea acordul și nu se punea mai mult grâu în salile Imperiului sau nu se punea o taxă nouă sau nu se scotea o taxă dacă nu era întrebat și el să citească în stele dacă, cum și să ghicească dacă e bine sau nu-i bine. Dar de obicei erau și oameni foarte înțelepți și nu se bazau numai pe ce li se părea lor că citesc în stele, ci erau de obicei sfetnici ai împăratului. De aceea nu e greșit nici mag, nici crai, nici chiar regi. Și îmbrăcămintea lor este de regi și așa și era. Erau oameni care, poate că în afară de regele sau de împăratul locului, nimeni nu era îmbrăcat mai bine decât magul și familia lui și cei care steau în preajma lui, care erau oameni de vază a Imperiului și un cuvânt al magului putea să desfințeze o categorie socială. Dacă el spunea, eu știu, cizmarii nu sunt buni, cizmarii dispăreau de pe fața pământului. Dacă el spunea, trebuie să nu mai crească oamenii vite, vitele dispăreau din gospodările tuturor oamenilor la porunca împăratului, care avea mare respect de sfatul magului și nu făcea nimic fără el. Deci acești oameni erau foarte bogați. Foarte bogați și aproape că rivalizau în putere cu împăratul. De multe ori ei conduceau, de fapt, imperiul prin sfaturile lor. Probabil că nu erau de la aceeași curte, probabil că erau de la mai multe curți. Ei se cunoșteau de obicei între ei, se sfătuiau. După tradiție, unii erau dinspre India, alții dinspre Persia, alții probabil dinspre vechile rămășițe ale imperiilor, rămășițe ale imperiului mare, marelui imperiu elenistic, al lui Macedon, Alexandru Macedon, probabil dinspre Bactra, Afganistanul de astăzi, undeva în sudul Chinei, probabil din zona aceea. Acești oameni trebuie să fi văzut steaua despre care părinții spun că nu era stea, ci era un înger, dar nu putem să ne limităm la a crede doar că au văzut această stea, care era un înger, și asta i-a făcut să se unească și să se hotărască și să-și înțeleagă ce înseamnă. Se pare că, așa cum nu s-au mirat deloc ei când au avut vedenie, arătare în vis a îngerului și au spus pe alte cale să meargă și ei nu s-au mirat, ci au ascultat fără clătire de înger și au mers pe alte cale, aceste viziuni, aceste arătări ale îngerului în viața lor, în somnul lor, poate chiar și în realitate, probabil că erau ceva care în ultimele luni fuseseră destul de dese. Așa încât ceea ce știau ei că se va naște un prunc și acesta rege mare și nu le-au citit neapărat în stele sau nu le știau din cine știe ce informații ale stelei pe care o vedeau. ci probabil că le știau tot de la îngerul pe care, care li s-a înfățișat și probabil că i-a și pus la un loc și i-a și pregătit să plece și le-a și poruncit. Când trebuie să fi văzut ei steaua? Oricum nu înainte de 25 martie, 9 luni înainte de nașterea Mântuitorului, înainte de bunăvestire, pentru că atâta timp cât omul, cel mai curat dintre oameni până atunci, Maica lui Dumnezeu, și după aceea, cel mai curat dintre oameni care a putut să spună fie mie după cuvântul tău și să primească în pântecele său pe, pe Mântuitorul, până când să zică, până să fie acest fiat, fie mie după cuvântul tău, Dumnezeu nu a putut și nu a chemat dinainte pe magi, nu i-a pregătit, nu a trimis stea să-i trezească, nici îngeri să-i mobilizeze, ci probabil că toate aceste evenimente s-au întâmplat după 25 martie acelui an, după ziua Bunei Vestiri. Din acel moment și îngerul lui Dumnezeu, care de fapt era probabil ca același Gavril, care în mod deosebit era deținătorul tainei nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, el a fost și la Zaharia și i-a spus despre nașterea lui Ioan și i-a și spus după aceea ce s-a întâmplat cu acest Ioan și cum va merge înainte lui Dumnezeu. El a mers după aceea la Maica lui Dumnezeu și a încredințat-o de pogorârea peste ea a Duhului Sfânt și despre adumbrirea Tatălui, așa încât se nască din ea cel prea înalt, Mesia, Iisus. El probabil că a fost și steaua care s-a arătat magilor și care i-a condus. Și el a fost și cel care s-a arătat în vis lui Iosif și el a fost și cel care s-a arătat în vis magilor, probabil că nu numai odată, și i-a condus. El probabil că i-a mobilizat după această fie mie, după cuvântul tău și întruparea lui Hristos, că atunci a avut loc întruparea lui Hristos în pântecele Fecioarei. Din acel moment, probabil că a început și lucrarea sa specială cu acești magi și i-a adunat la un loc și au plecat. Să nu ne închipuim că acești oameni care plecau la drum lung, deci închipuiți-vă că ei pleacă undeva probabil în luna aprilie acelui an și urmau să călătorească luni de zile din Bactra, din India, din Persia. Nu era de aici de acolo să mergi pe drumurile vechi și nu totdeauna pe drumul mătăsii, dar și dacă ai fost pe drumul mătăsii și tot era periculos. Pe drumurile vechi, împânzite de hoți, nu era de aici de acolo oameni cu de vază, oameni cu bani, oameni cu funcții importante, oameni cu familie, să-și lase ei casele lor și familiile lor. Pentru ce? Dacă n-ar fi avut aceste dovezi foarte clare și acest îndemn al îngerilor, al îngerului cum n-au avut niciunde, n-ar fi plecat. Și dacă nu ar fi văzut că la mai mult se întâmplă așa, nu numai la el, ci și la celălalt mag, și la celălalt, și au luat legătura și au văzut că același lucru se întâmplă, atunci au căpătat putere și hotărâre de a pleca. Și au lăsat toate și să nu ne închipuim că acești oameni au plecat ei trei, simplu. Ci cu siguranță erau caravană. Ei plecau la drum foarte lung și pe acest drum era foarte periculos să te duci oricum, așa, tu de unul singur, un călător, umblând. Ai fi fost ucis cu siguranță în următoarele zile. Erau vremuri grele acelea. Așa încât să vă închipuiți o caravană cu cămile, cu slujitori, cu oameni înarmați care îi protejau și aveau și de unde și aveau și bani. Nu era problema asta. Și au călătorit probabil timp de undeva spre 9 luni. Adică din următoarea lună, undeva de prin aprilie, probabil, mă gândesc, până după 2 februarie anul următor, când a avut loc pe 2 februarie întâmpinarea Domnului la Ierusalim. Adică, după ce se naște Mântuitorul în Betleemul Iudeii, atunci în noaptea aceea îngerii vestesc, păstorii aud glasul îngerilor, ascultă chemarea îngerilor, se duc și îl găsesc pe Hristos în iesle, în acel staul unde n-a avut să se răie, unde să se odihnească, nu i-a primit nimic, nimeni, și s-a născut acolo în acea peșteră și în iesle. Și după ce păstorii s-au dus și au spus toate câte au auzit de la îngeri și Maica Domnului a ascultat toate și le-a pus în inima sa, probabil că în următoarele zile, pe lângă faptul că s-au dus să-l taie împrejur la Ierusalim și a fost tăiat împrejur Mântuitorul a 8-a zi ca băiat, pe lângă acest fapt, cu siguranță și-au găsit loc unde să stea, pentru că Iosif ca și Maria aveau rude în Betleem, erau din neamul lui David, acolo erau marea majoritate, erau din neamul lui David, erau rude îndepărtate, dar probabil că au găsit unde să stea, așa încât când au venit magii, se spune că au intrat în casa în care erau, nu zice au intrat în peștera sau în grajul unde erau, ci în casa unde erau, ei n-au mai venit la acea peșteră, ei au venit mai târziu. Și știm că au venit mai târziu pentru că Luca ne spune că după 8 zile a fost tăiat împrejur, iar la 40 de zile după cum era obiceiul la evrei, la primul copil născut dintre, dacă e de parte bărbătească, să fie dus și închinat la templul în Ierusalim. Și a fost dus la 40 de zile, de pe 2 februarie el încă era în Betleem, Hristos, și era micuț și era firesc să nu plece la drum, el încă fiind în primele săptămâni după naștere. Și găsiseră probabil unde să stea și a fost adus la templu și acolo l-a întâmpinat Simeon și l-a primit în brațe și acolo a venit și Ana, acea prorociță care și ea a prorocit despre ceea ce va fi cu acest prunc. Ei s-au întors înapoi la Betleem, care nu era departe de Ierusalim, ca la 12 km, și probabil că în următoarele zile ar fi plănuit să plece. În acest timp au venit magii. Undeva după 2 februarie, după 40 de zile ale pruncului, în acest timp au venit magii, probabil că după ce au plecat din Ierusalim s-au întors în Betleem, nu știu câte zile au fi trecut, 10, 15, 20, poate câteva zile, în care magii au ajuns dinspre răsărit. Închipuiți-vă ei îmbrăcați în hainele lor, atunci așa se recunoșteau oamenii, după haine. Amintiți-vă noaptea vinzării lui Hristos, cum l-au recunoscut pe Petru și pe apostol și a zis, cu siguranță era dintre ei, pentru că și portul, hainele îl arată că e galilean și vorba. Adică fiecare neam, fiecare regiune avea portul său. De exemplu, samarinenii erau îmbrăcați în alb și acum sunt îmbrăcați într-un alb foarte curat, fără alte figurine sau așa cusute pe... Și Mântuitorul, când îi vede venind de departe, le spune, iată, când vedeți holdele că sunt albe și pregătite de secerat, știți că a venit vara. Și arătați spre oamenii care veneau și erau îmbrăcați în alb și auzise de la femeia samarineancă ceea ce le spusese ea și veneau spre el. Îi recunoștea imediat. Altele erau hainele galileenilor. Închipuiți-vă ce haine trebuie să fie avut magii care erau, pe lângă că erau de departe, aveau niște haine mai frumoase, erau un fel de aproape semi-regi. Oamenii îmbrăcați frumos și caravana în sine și cămilele și tot ce era, era sărea în ochi, erau oameni mai deosebiți, nu erau oameni de aici, de acolo, nu vedeai oricând pe acești oameni. Dacă i-ar fi venit numai 3 oameni obișnuiți și ar fi intrat în Ierusalim și ar fi întrebat la hanurile de la marginea Ierusalimului, nu știți, nu s-a născut un împărat, credeți că i-a băgat cineva în seamă? Nu-i băgat nimeni. Se tulbura Irod pentru orice vorbă, se duceau iscoadă repede să-i spună că au venit 3 călători oarecare. Nu erau 3 călători oarecare. Hainele îi vădeau că sunt oameni de viță aleasă, caravana mare care venea arăta că nu sunt de aici și că sunt oameni de departe și vorbele și întrebările lor la unii și la alții în Ierusalim. Ei nu s-au dus la Irod să întrebe, ei s-au dus să întrebe la... Ei erau mult mai înțelepți. Ei știau că Dumnezeu și acest prunc născut de viță dumnezească nu trebuie neapărat să-l caute în casele împăraților și a domnilor, că nu știm unde și cum, în ce chip se va naște. Nu s-au dus din curte în curte imperială să întrebe. Nu asta e interesat. Ei s-au dus după stea. Steaua călătorea și de multe ori înaintea lor, noaptea, mergeau numai noaptea și călătorea noaptea, iar ziua stăteau, că nu știau unde să meargă. Închipuiți-vă așa. De aceea călătoria lor a durat 10 luni, și pentru că era departe, dar și pentru că ei stăteau peste zi, iar noaptea călătorea după stea și se pare că au fost situații când steaua nu i s-a mai arătat și au așteptat până i s-a arătat din nou. Steaua, de fapt, era îngerul și probabil că în funcție și de trăirile lor sufletești și de hotărârea lor și de curajul lor, Dumnezeu răspundea sau nu așa cum Harul vine la noi când suntem vrednici să vină, după știința lui Dumnezeu, așa și lor. Steaua nu totdeauna li s-a arătat, așa încât ei, când, înainte de a intra în Ierusalim, probabil cu nu știu cât timp înainte, au bâșbuit, probabil că zile întregi, nopți întregi, n-au mai văzut steaua și când au ajuns la Ierusalim, disperați, au întrebat, nu știți cumva, n-ați văzut steaua, n-ați văzut pruncul, nu știți nimic, pentru că ei nu mai văzuseră de un timp și nu știau ce să facă și în ce parte să meargă. Înțelegeți? Și nici veste în vis nu mai avuseseră, așa încât întrebau pe toată lumea, pe la hanuri, pe unde se pute, pe unde sunt încrucișările drumurilor, pe unde se știa mai multe. Și oamenii n-au știut, dar iscoadele lui Irod, că Irod era un om foarte fricos și temător, își ucisese toți copiii de frică ca să nu ia tronul. Era un om speriat să nu ca să piardă puterea. Asemenea oameni îmbrăcați astfel, de o asemenea viță și viță nobiliară sau chiar regală și cu asemenea caravană nu erau, nu puteau trece neobservați și întrebarea lor era tulburătoare. De aceea s-a tulburat Irod și Ierusalimul odată cu el. Pentru că imediat vă dați seama că s-a mâniat Irod, s-a mâniat tot consilierii lui, toți oamenii de subordinea lui și aceștia au spus tuturor celorlalți cum era pe vremea lui Ceaușescu. Dacă Ceaușescu se tulbura, toată lumea întremenea. Înțelegeți? Așa și aici. S-a tulburat Irod și tot Ierusalimul odată cu el și Irod imediat a făcut sinedriu și cu toți colaboratorii lui și a zis: ce știți despre un oarecare despre care vorbesc aceștia? Un rege, Mesia probabil. Când se va naște, în ce condiții, unde, când? Și ei au spus, da, după prorocirea lui Daniel se va naște acum, în vremea aceasta, și după prorocirea altora, în Betleemul Iudeei, din spița lui David va fi. Chemați-i pe magi. I-a chemat pe magi și credeți că magii nu știau? Dacă romanii la Roma știau că mai bine să fii porcul lui Irod decât să fii copilul lui, în sensul că, așa era gluma despre Irod, la Roma, în sensul că își ucedea copiii cu ușurință și soția și apropiații, pentru orice bănuială, era gata să ucide tot cine. Și vedea comploturi peste tot. Credeți că magii care erau sfătuitorii regilor din răsărit nu știau ei cei cu Irod acesta? Știau ei. N-au vrut să meargă direct la ei și nu căutau pe el. I-au întrebat. Dar întrebările au ajuns la urechile lui Irod și Irod repede i-a chemat și cu multă dibăcie, cu multă moliciune a glasului, a întrebat: ce știți? De când mi s-a arătat steaua? Și că detaliat i-a întrebat. Când ați văzut-o? Când a apărut? Și în funcție de ceea ce a spus el, probabil că 10 luni de când o văzuseră steaua și știau de ea, a zis, aha, de 10 luni sau de 11, cine știe cât o fi trecut. Oricum, după 2 februarie a fost această întâlnire. În funcție de aceasta a zis: mergeți și cercetați cu deamănuntul în Betleem, că acolo spun prorocii noștri că s-ar naște acest rege de care ziceți voi, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și dacă aflați ceva, veniți și spuneți și mie să mă închin și eu. Și vă dați seama, să mă închin și eu. Adică acești magi aveau evlavie, cu siguranță aveau evlavie. Ei probabil au zis: noi știm că acesta e un împărat mare, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. De unde știau ei acest? Cu siguranță de la îngeri și de ceea ce au văzut în vedenii. Nu numai din steaua aceea pe care o vedeau, sau nu știu ce, deducție de ale lor. Nu, era mult mai mult de atât. Și aveau evlavie și au vorbit cu multă cinstire despre, probabil că și cu teamă, știindu-l cât de aspru e. Și el a zis: păi merge și vă închinați lui și ca să le intre sub piele, văzând că ei sunt așa de evlavioși și vor să îi se închine, spuneți-mi unde este, vă întoarceți pe aici și eu mă voi duce să mă închin și eu. Dar credeți că Irod s-a mulțumit doar cu atâta și a lăsat liber? Cu siguranță trimis pe urmele lui un asemenea paranoic, a trimis pe urmele lui spioni, oameni care să-i urmărească, îi scoade. Cu siguranță trimis după ei, iar în următoarea noapte, când au ieșit în afara Ierusalimului, s-au găzduit acolo și au văzut steaua din nou, s-au bucurat cu bucurie mare că le-a apărut steaua din nou, pe care nu mai știau unde să o caute. De fapt, Îngerul lui Dumnezeu, care i-a condus în Betleem, și probabil că de aici toată tulburarea, că tot într-o noapte au ajuns la Betleem, cum se vadă altfel steaua și cum să o urmeze, dacă nu era noapte, era noapte, tot într-o noapte au ajuns la Betleem, tot într-o noapte, cum atunci, cu 2 luni înainte sau cu 40 de zile înainte, fusese și nașterea Mântuitorului. Și atunci, fiind tot într-o noapte, oamenii obișnuiți au făcut un amestec între noaptea în care au ajuns magii și noaptea în care s-a născut Hristos. Nu este. Magii n-au ajuns în noaptea în care s-a născut Hristos. Acum pruncul era puțin mai mare. Probabil că avea 1 lună jumate, avea 2 luni. Nu cred că mai mult de 3 luni. Și l-au găsit într-o casă, au intrat într-o casă, atunci noaptea, și s-au închinat, aducându-i daruri și de preț, cum aveau și starea. Da, seama, aveau aur. Păi se duce aur din Bactra, din India, și tămâie de mare preț, și nard, și unde lemn, nard. Era periculos, asemenea avuții să le duci și să umbli cu ele prin lume în vremea aceea, era foarte periculos. Dar s-au dus, și s-au închinat, i-au dăruit ca un împărat, s-au închinat în acea casă. Românii au socotit-o că e casa lui Crăciun, a un bătrân care i-a primit, nu știm cum se numea, cine era, și n-au apucat bine magii să plece. Și de ce atâta grabă, ne gândim noi? Deci imediat Dumnezeu i s-a arătat în vis magilor care cumva s-au găzduit undeva la marginea Betleemului în noaptea aceea, din cât a mai rămas din noaptea aceea, Iar n-a apucat bine să ațipească Iosif și noaptea aceea arhanghelul Gavril din nou i s-a arătat și a zis: acum, în noaptea aceasta, trezește-te, ia pe mama și pe pruncul ei, pe Maria și pe pruncul ei și fugiți în Egipt, că Irod vrea să ia viața pruncului. Acum, deci nu, vă dați seama, deci trecuse poate o oră, două de când fuseseră magii și Iosif află asta, se scoală imediat, îi trezește, îi scoate și chiar spune că noaptea aceea atunci au plecat. Și de ce? Pentru că probabil scoadele care i-au urmărit pe... n-au plecat în noaptea aceea înapoi la Ierusalim, dar au fixat bine casa, locurile unde au fi intrat magii. Probabil că magii până să găsească casa, nu știu, fi intrat în mai multe locuri. Sau oricum, fiind mare caravana, nu s-a văzut clar unde intră, ce fac. Și atunci tot Betleemul era suspect. Și zona aceea Betleemului. Și... așa încât Dumnezeu a spus lui Iosif și mamei pruncului, Maicii Domnului, să fugă spre Egipt până apucă iscoadele să vină dimineața când se trezește Irod, înapoi în Ierusalim, să intre la el în audiență, să-i spună: uite unde am văzut ce am văzut, și până să vină oaste trimise de la Ierusalim să îi prindă, ei să fie deja plecați, ei deja să fie la jumătatea drumului. Oricum, în acea vreme era recensământul și închipuiți-vă toată preumblarea de oameni care mergeau într-o parte și într-alta să voteze, așa încât să voteze, să se numească, să fie puși în condice, așa încât închipuiți-vă că era foarte greu să detectezi oamenii plecați și unde și când și în ce direcție. Erau pline hanurile peste tot, erau peste tot oameni care plecau, veneau și până să prindă Irod de veste și până să se întoarcă înapoi, și magii au luat-o într-o altă parte și pruncul a fost luat, Mântuitorul, și dus spre Egipt. Ceea ce era foarte puțin probabil să fugi spre Egipt. Betleemul e nordul Ierusalimului. Ierusalimul e aici și nord e Betleemul. Și ca să fugi spre Egipt, să ocolești. Probabil că au ocolit pe lângă Marea Moartă sau pe lângă Marea Mediterană, dar drumul vestit era pe lângă Marea Moartă. Au ocolit și au luat-o spre Egipt. Așa încât a fost foarte puțin probabil să caute, au căutat probabil în toate părțile și marginile iudeii, pe la toate trecerile unde treceau oamenii străini, să iasă sau să vină, dar s-au gândit că merge spre Siria, s-au gândit că merge spre Liban, s-au gândit că merge spre Marea Moartă, s-au gândit oriunde, dar nu spre Egipt, adică să o iei chiar spre Ierusalim, să ocolești Ierusalimul sau să treci chiar prin Ierusalim, nu știu cum au călătorit în noaptea aia, pe unde au călătorit. Așa ceva nu s-au gândit și au fugit spre Egipt. Așa încât i-au pierdut. De aici graba cu care îngerul i-a trezit în noaptea aceea. Nu că Dumnezeu vrea să te terorizeze. Dumnezeu nu îți dă timp să respiri. Nu te lasă nici să dormi și hai acum, fă repede, că așa are Dumnezeu toamnă. Nu. Ci pentru că totul era foarte periculos. Pentru că iscoadele de-abia aștepta să se întoarcă înapoi să spună Irod. Irod de-abia aștepta să trimite soldați, să se prinde pe toți pruncii. Și... de aici toate cele ce s-au întâmplat. Am vrut să spun doar pe scurt așa o posibilă înfățișare calendaristică mai logică și mai reală a evenimentelor decât ne imaginăm noi sau poate nu ne-am imaginat sau nu ne-am gândit până acum. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.